Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi podcast Allah Mindset. Kembali lagi bersama aku Lisa Aulia. Oke, kali ini aku bakal nge-review novel lagi. Dan ini novelnya dari penulis yang salah satu favorit aku. Siapa lagi kalau bukan Terelie. Nah, emang novel dari Terelie itu banyak banget ya, dan berbagai genre. Jadi kita benar-benar kayak, kalau kita suka politik means kayak tertarik bahas atau suka diskusi politik, itu ada novelnya. Terus tentang keluarga juga ada, tentang romantisme masa muda juga ada, tentang makna hidup juga ada. Jadi kayak benar-benar a complete package sih penulis satu ini. Nah, kali ini aku mau nge-review novelnya yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Nah, ini tuh kemarin saat aku polling lewat Instagram, mostly banyak yang milih Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Oke, udah, aku decided untuk review novel ini. Nah, akhirnya, jadi aku mau beli dan baca novel ini tuh tahun 2014. Berarti means udah 6 tahun yang lalu. Nah, terus aku masih kayak ingat sih beberapa, cuman kebanyakan udah lupa ya, karena udah lama banget. Nah, aku baca lagi, dan emang sih dari yang pas dulu sampai pas aku baca yang tahun ini tuh, nuansa Pontianak Kalimantannya tuh benar-benar kental banget. Jadi kayak kita sedang jalan-jalan di Kalimantan. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu kalian sebenarnya novel ini ngomongin apa sih dan cerita tentang apa sih sebenarnya. Nah, sebenarnya Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah ini menceritakan fokusnya itu, karakter utamanya itu ke Borno. Borno kan ya namanya. Jadi Borno ini tuh dia tinggal di Pontianak, dan setting waktunya itu diambil pas dia udah umur 22 tahun. Iya 22 ya, pokoknya 22-23, not really sure, tapi singkatku 22. Nah, saat itu dia tuh lagi pusing banget nyari kerja ya, nyari kerja gitu kan, nyari kerja kesana kemari. Pas awal dia nyoba ngelamar di tempat pabrik karet dekat sama rumahnya, dan itu benar-benar bau banget, asli bau banget gitu. Dan pas dia udah betah di situ, ternyata pabrik karetnya belum tikar gitu. Pas itu karena krisis dunia sih, dan harga karet itu turun drastis banget. Setelah itu dia ganti kerjaan, karena berbulan-bulan itu dia belum nemu kerjaan juga. Ya udah, dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang ya nerima kerja sementara dari tetangganya, entah itu bersihin WC lah atau bersihin rumah mereka lah atau nyari kucing hilang lah, pokoknya ya dengan segala tebengean kayak gitu-gitu. Terus akhirnya pas itu dia mau ngelamar ke salah satu kantor agak lumayan jauh dari rumahnya dia. Nah, dia malah diusulin nih, dikasih rekomendasi untuk kerja di pelampung alias kapal feri waktu itu. Nah, di sini sih dramanya itu baru mulai. Kenapa? Karena masyarakat di tempatnya, tempat tinggalnya Borno itu, Pontianak itu, mereka itu emang udah dari dulu-dulu banget, generasi dulu banget, mereka itu punya usaha sepit. Jadi sepit itu kayak perahu kecil ya, perahu kecil kayu. Nah, itu nanti jadi kendaraan, karena kan Pontianak kan sungai ya, banyaknya sungai, jadi bisa dibilang itu transportasi yang ini banget gitu, penting banget. Nah, salahnya adalah ketika kapal feri ini muncul, kapal feri jadi saingan sama sepit, kan beda ya. Sepit itu paling sekali mereka berangkat tuh paling cuma bisa belasan orang loh yang bisa masuk. Beda dong sama kapal feri gitu. Kapal feri ini bisa sampai puluhan gitu kan, ini beda banget. Dan inilah yang bikin sepit ini mulai sepi pelanggan. Nah, saat si Borno ini yang masyarakat tempat dia tinggal itu mostly kebanyakan mereka ini orang-orang pengemudi sepit, udah pasti kesel dong. Maksudnya, loh, kamu tuh pemuda di sini loh, kamu tuh inget dong dulu kakek kamu tuh punya usaha sepit 10 gitu, 10 sepit, tapi gara-gara kapal feri itu ada, itu langsung sepitnya tuh cuma tinggal satu, dia bilang. Pokoknya masyarakat di sana pada nggak suka gitu kan. Pas sering banget dia pulang kerja tuh sering banget diiniin sama orang-orang gitu, dikata-katain, dan pokoknya orang-orang tuh nggak suka sama pekerjaan baru dia di kapal feri. Nah, terus aku sebenarnya aku suka bagian saat si Borno ini bingung ya, galau gitu. Ini kalau dia lanjut di kapal feri ini, dia bakal dimusuhin sama warga-warga di situ yang which is dia deket banget, akrab banget sejak kecil gitu kan. Tapi kalau misalnya dia berhenti, dia mau kerja apa, mau ngapain kayak gitu. Nah, itulah banyak banget nasihat-nasihat dari orang terdekat yang didapetin, dan menurutku sangat sangat bagus. Nah, pertama itu ada nasihat dari ibunya. Ibunya tuh bilang kayak gini ya, kau tahu Borno, tempat bekerja kau sebelumnya mesti bau, membuat orang lain menutup mulut saat kau lewat, hasilnya wangi, halal dan baik, dimakan berkah, tumbuh jadi daging kebaikan. Banyak orang yang kantornya wangi, sepatu mengkilat, baju licin disetrika, tapi boleh jadi busuk dalamnya, dimakan hanya menyumpal perut, tumbuh jadi daging keburukan dan kebusukan. Dan ternyata setelah gak sampai sebulan Borno kerja di kapal feri itu, dia nemuin teman-teman dia yang kerja itu, ternyata mereka itu ngelakuin ini loh, kayak semacam apa ya, bisa dibilang kayak korupsi gitu sih, kayak korupsi. Jadi bukan korupsi ya, kalau korupsi kan kita lebih ke istilah yang benar-benar besar-besar banget ya, total uangnya. Kalau ini tuh lebih ke mereka tuh ya curang lah, bisa dibilang gitu, nipu. Jadi teman-temannya ini setiap ada, jadi orang-orang terdekat mereka ya, misal kayak si A sama si B, temannya Borno ini, si A sama si B ini, mereka punya nih kerabat, teman dekat, sahabat. Itu pas mereka-mereka ini naik kapal feri yang jumlahnya banyak banget ini gitu, teman kerabatnya mereka itu, mereka ini nggak bayar, karena kan yang masuk kapal feri itu banyak banget ya, puluhan dan bahkan sampai ratusan gitu loh. Bahkan itu kan emang banyak banget jumlahnya, jadi nggak bisa terlihat gitu berapa banyak penumpangnya. Mereka itu kan yang pas ngasih tiket masuk itu kan nggak semuanya kelihatan gitu. Nah, ini saat si A sama si B ngambil keuntungan, jadi teman-teman mereka, kerabat dan keluarga mereka tuh nggak perlu bayar pas bayar tiket itu. Tapi teman-teman dekat ini dan semua orangnya nggak perlu bayar saat masuk itu nanti orang-orang ini wajib bayar di akhir bulan sama si A sama si B. Tapi bayarnya itu untuk mereka berdua, sama si A si B, bukan untuk kapal feri ini, bukan untuk pemilik kapal feri. Jadi bisa dibilang nipu loh ya istilahnya. Dan pas Borno sadar sama hal itu, dia bingung kan gitu, kok bisa gitu ya. Malah dia diajakin sama teman-temannya ini, udah kamu ikutan aja, nanti kami kasih kok bagian kamu, dia bilang kayak gitu. Dan itulah saat dia dikasih petua dan nasihat sama Pak Tua. Jadi bisa dibilang dalam kehidupan Borno ini dia punya banyak banget kerabat, punya banyak banget keluarga yang benar-benar apa ya, benar-benar baik banget sama dia dan peduli banget, yang akrab banget. Nah, Pak Tua ini salah satu orang yang bisa dibilang perhatian banget sama Borno. Borno sering banget sih cerita dan juga minta nasihat dari Pak Tua ini. Pak Tua tuh bilang kayak gini, beginilah Borno, mari kita berandai-andai. Gaji kau katakanlah 700 ribu, ditambah dengan uang haram itu, bisa jadi 2 juta. Kau butuh berapa tahun untuk mengumpulkan uang 10 miliar? 400 tahun, 4 abad kau bekerja non-stop, baru bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kau tahu, butuh berapa lama pemilik kebun kelapa sawit kenalanku itu? Hanya 6 bulan. Juga para pesohor, pengusaha, bahkan pemain bola ternama, mereka hanya butuh hitungan tahun, bahkan kurang. Kau tahu ironinya? Mereka melakukannya dengan jujur, kau melakukannya dengan cara curang atau jahat. Sekarang terserah kau, mau terus bekerja di sana atau berhenti. Nah, ini nasihatnya benar-benar kayak, kamu tuh gajinya udah dikit loh, udah sedikit, terus mau disumpah-sumpah pakai uang haram lagi gitu. Betapa tidak berkahnya gitu. Banyak orang di luar sana yang mereka gajinya luar biasa berkali-kali lipat dari kamu, tapi mereka tuh berkah gitu. Mereka mencari dengan cara yang halal. Jadi kalau bisa dibilang, ya itulah ya gitu. Ya juga para koruptor-koruptor ini mestinya juga ngaca gitu, mestinya juga sadar juga nih, koruptor Indonesia terutama gitu. Betapa instannya banget pemikiran untuk bisa kaya dalam sekejap mata gitu. Aduh. Nah, dan akhirnya Borno ini karena emang udah gak tahan lagi sama hinaan juga ya, misalnya sama masyarakat yang juga gak suka dia kerja di situ, dan juga ngelihat kecurangan itu, akhirnya dia berhenti, nggak sampai sebulan di sana. Dan akhirnya setelah rembukan keluarga-keluarga dan kerabatnya, dia diputuskan menjadi pengemudi sepit. Dan ini si awal dari kisah pertemuan dia sama si dia di dalam novel ini. Nah, aku bakal ceritain. Sebenarnya memang kalau bisa dibilang Zagreb, novel ini memang romance, tapi nggak totally itu, karena aku nemuin novel ini juga bahas tentang makna keluarga, makna memberi, makna kerja tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan selain itu juga makna dalam memahami perasaan, terutama perasaan cinta terhadap lawan jenis itu seperti apa gitu. Dan banyak banget sih menurutku yang patut banget benar-benar di highlight dari paragraf-paragrafnya. Jadi hari pertama Borno ini jadi pengemudi sepit. Saat itu kan dia tuh udah sebenarnya udah latihan gitu-gitu. Udah seminggu lebih dia latihan dan udah lumayan ahli gitu. Nah, terus pas gilirannya dia untuk dapat apa? Untuk nunggu apa? Apa sih namanya tuh? Untuk nungguin penumpangnya masuk. Si penumpang ini terkejut kan pas tahu ternyata si Borno ini tuh baru belajar dan itu pertama kali dia bawa penumpang. Terus ya udah nih, penumpang-penumpang ini pada cus keluar dari situ kan, pada kayak gak berani gitu. Maksudnya bahkan dia bilang ini, gak mau lah aku kalau misalnya tiba-tiba berhenti ini sepitnya berhenti di tengah Sungai Kapuas gitu, mau jadi apa kayak gitu kan, ngeri banget gitu kan berhenti tiba-tiba di tengah sungai gitu. Dan ya udah ini penumpang pada keluar semua gitu. Nah, terus pada ini kan si apa yang ngatur sepit itu bingung, lo ini jangan pada keluar, ini jangan sampai berantakan gitu. Kalau misalnya udah sepit ini, ya udah masuk ke sini gitu biar nggak berantakan urutannya, karena sepit-sepit yang lain kan pada nunggu nih gitu. Penumpangnya pada nggak mau, mereka pada takut kan. Nah, tapi ada satu penumpang yang masih stay di situ, dia nyantai aja gitu, kayak nothing's wrong gitu kan, kayak nggak ketakutan sama sekali. Nah, dia itulah si Mei yang bakal bisa dibilang mengiringi berbagai kegalauan Borno di lembaran-lembaran di novel ini selanjutnya. Itulah pertemuan dia pertama sama Mei, dan akhirnya waktu itu dia udah langsung kayak ini gak ya, udah langsung ngeliat, wah ini si cewek ini berani juga gitu. Nah, terus ya udah, penumpang-penumpang ini pas dibujuk-bujuk sama si yang ngatur sepit-sepit ini, akhirnya ya udah mereka masuk lagi kan, naik lagi ke atas sepitnya Borno gitu. Ya udah gitu. Nah, ceritanya itu kayak makin meningkat gitu ya, apa intensitas rasanya itu. Ternyata setelah si Borno itu balik lagi, setelah nganterin semua penumpang itu, dia nemuin ada satu surat bersampul merah waktu itu, dan dia nggak tahu itu punya siapa. Ya udah, dia nanyakan apa, dia bilang ke yang ngatur sepit itu, kalau misalnya ketemu penumpang atau misalnya kayak ada penumpang, bilang aja gitu kalau misalnya mereka nyari surat, suratnya ada di aku gitu. Nah, ternyata ujuk punya ujuk, surat itu punya si Mei, tapi salah sangka. Jadi awalnya Borno ngira surat itu tuh sebenarnya angpau gitu loh, karena pas itu si Mei itu lagi bagi-bagiin angpau ke masyarakat di sekitar segitu. Ya udah, dia kayak kecewa gitu kan, dia kira tuh surat spesial dan lain sebagainya. Nah, sejak itu si Borno itu, karena dia sering merhatiin si Mei ya, ini gila sih menurut aku. Jadi dia sengaja banget merhatiin si Mei ini berangkat jam berapa untuk naik sepit gitu. Dan berangkatnya selalu jam 7.15. Ya udah, si Borno ini benar-benar kayak dia bersiap, pokoknya kayak gimana pun si Mei ini harus naik ke sepitnya dia gitu. Hari pertama gagal, ternyata Mei-nya udah naik duluan ke sepit di depannya dia. Terus hari kedua, ketiga itu gagal juga, kadang dia telat, kadang dia kecepatan gitu kan. Dan pas hari keempat baru dia pas bisa si Mei itu naik. Dan sejak itu si Borno ini dia selalu markir speednya itu di nomor 13 dan bisa dibilang apa ya, kayak menurut gue lucu juga sih betapa polosnya si ini gitu, si Borno ini. Nah, lucunya adalah si Mei ini dengan tipe yang apa ya, ya orangnya supel dan emang mudah bergaul gitu. Jadi ya pas awal-awal dia ketemu sama si Borno ini, dia ngajak Borno ini ngomong gitu, padahal Borno ini kayak bener-bener kayak nervous banget gitu kan, namanya juga polos kayaknya gitu, nggak jarang ngomong sama cewek gitu ya. Jadi kayak ya pasti sepi itu sering si Mei itu ngajakin ngobrol, susah nggak bang apa ngendarain speed kayak gitu-gitu. Terus kayak pokoknya nanya hal-hal kayak gitu gitu, si Borno itu bener-bener kayak kikuk banget kayak gitu, kaku. Bahkan udah semingguan, bahkan udah berkali-kali ketemu Mei itu, si Borno ini juga nggak berani nanyain nama Mei itu. Setiap mau nanya nama tuh ada aja ujung-ujungnya nggak jadi, ujung-ujungnya nggak berani gitu. Nah, sejak itu sih, sejak itu mereka sering ketemu dan akhirnya nggak tahu kenapa si Mei ini nanya kan, susah nggak sih bang ngendarain speed, dia bilang gitu kan. Oh, nggak terlalu sih deh. Awalnya tuh dia tuh udah muter-muter gitu kan, muter-muter ngomongin mesin dan sebagainya gitu. Terus si ibu-ibu di situ bilang kan, Borno kamu tuh kayak gimana sih? Dia tuh nanya susah apa enggak, kamu malah muter-muter jawab yang bukan ditanyain gitu kan. Terus akhirnya si Mei itu minta ajarin naik speed sama si Borno. Ya udah sih, itu mereka kan sering ketemu ya, sering ketemu. Terus ya pembicaranya juga lebih sering. Nah, terus setelah itu si Mei itu dia udah selesai magangnya di Pontianak dan memutuskan untuk balik ke Surabaya kan, untuk lanjutin kuliahnya. Dan itu sih saat Borno sadar gitu, wah ternyata dia nih suka nih sama si Mei, tapi dia gak berani. Dan ternyata sekarang si Mei udah pergi dan dia gak tahu gitu dia harus ngelakuin apa. Nah, ternyata gitu, setelah beberapa bulan Mei itu pergi, Pak Tua itu sakit. Awalnya coba dibawa ke dokter terdekat di situ, ternyata makin parah, dan akhirnya Pak Tua itu dia berencana untuk terapi di Surabaya. Nah, di Surabaya inilah akhirnya si Borno ini mikir berkali-kali, gimana sih bisa ketemu Mei gitu. Hari pertama dia gak ketemu. Nah, hari kedua pas dia nganterin Pak Tua ini terapi, waktu itu di klinik, karena lama ya terapinya, jadi dia sambil nunggu tuh bingung kan, dia ngeliat di situ ada buku, dan itu buku telepon. Asli sih ini bener-bener kayak apa ya, aku kayak ngerasa ini orang tuh polos atau kayak gimana gitu. Jadi dia nyari. Jadi dulu itu dia pernah ke rumah Mei yang di Pontianak, dan dia tuh inget kalau bibi di rumah itu tuh bilang nama papa Mei itu Sulaiman. Ya udah, dia mulai dicari sama si Borno hari itu di buku telepon itu yang namanya Sulaiman. Dan itu banyak banget kan, namanya juga buku telepon se-Surabaya, mana Surabaya kan orangnya bukan 1-2 biji, ya itu banyak banget. Dan akhirnya si Borno ini nekat nelponin semua nama Sulaiman itu, dan dia mecahin semua uangnya, jadiin uang receh. Ya ampun, sampai 3 jam dia nelpon, gak ada satupun yang bener, alias yang bener-bener pas sasaran itu, yang bener-bener dapet itu rumahnya Mei gitu. Dan terus sampai pas dia balik ke klinik itu, Pak Tua tuh udah kesel kan, kamu tuh kemana aja sih, dia bilang gitu kan. Aku tuh udah nunggu sejaman lebih, kata si Pak Tua itu. Nah, terus dia cuma cengir-cengir aja. Besoknya dia lanjutin lagi. Nah, ternyata kan nama orang kan gak cuman Sulaiman itu, gak cuman hurufnya U aja ya, kan bisa jadi Sulaiman gitu kan, pakai OE gitu. Dia coba lagi gitu, yang Sulaiman gitu, pakai OE gitu, bukan U. Seharian juga dia ngabisin waktu. Baru nelpon beberapa kali gitu, kedengeran ada suara Mei, tapi bukan di telepon, tapi itu suara Mei beneran gitu di belakang dia. Dan ternyata ketemunya di klinik itu kan. Padahal sebenarnya dia tuh udah gila-gila banget pengen cari cara apa aja, nelpon atau kayak gimana pun ya, biar bisa ketemu Mei di Surabaya. Sampai kayak pokoknya benar-benar memaksakan banget gitu kok, benar-benar kayak ngebet banget gitu. Terus sampai Pak Tua tuh bilang kayak gini gitu, cinta sejati selalu menemukan jalan, Borno. Ada saja kebetulan, nasib, takdir, atau apalah sebutannya. Tapi sayangnya, Orang-orang yang mengaku sedang dirundung cinta justru sebaliknya, selalu memaksakan jalan cerita, khawatir, cemas, serta berbagai perangai norak lainnya. Tidak usahlah kau gulana wajah kusut. Jika berjodoh, Tuhan sendiri akan memberikan jalan baiknya, kebetulan yang menunjukkan. Kalau sampai pulang ke Pontianak kau tidak bertemu gadis itu, berarti bukan jodoh, sederhana bukan? Nah, itu sih pas akhirnya dia ketemu Mei di situ, tidak dengan direncanakan. Nah, itu sih poin di mana wah, ternyata emang benar-benar mengejutkan itu loh gitu. Benar-benar bisa dibilang possible banget gitu. Bahwa kadang-kadang kita yang terlalu memaksakan jalan cerita, ujung-ujungnya malah sering banget sad ending-nya gitu. Karena kita terlalu memaksakan banget gitu. Kita gak mau menunggu, kita gak mau bersabar, kita gak mau percaya dengan jalan cerita yang udah ditetapin sama Allah, ya gak sih? Nah, ceritanya berlanjut terus tuh. Akhirnya dia ketemu sama Mei di Surabaya, ngobrol, dan setelah itu kan si Borno balik lagi ya ke Pontianak sama Pak Tua. Dan beberapa bulan setelahnya, Mei balik lagi ngajar di sana, dimutusin untuk ngajar lagi di Pontianak. Dan ketemu lagi, ketemu pertemuan mereka lebih intens. Kita lagi Borno berhenti jadi pengemudi sepi, terus dia dia membangun bengkel ya, mulai ini bisnis baru lewat bengkel, dan itu sukses banget. Si Mei juga sering berkunjung, mereka sering ngobrol, sering jalan-jalan juga di Pontianak. Dan saat semakin akrab itulah, saat itu juga ada saat dimana Mei itu tiba-tiba membatalkan janji, gak mau ketemu. Bahkan sampai ada juga dimana sahabatnya Borno itu, Andi itu nipu si Borno kan gitu. Kalau dia ngeliat si Mei gitu, ya udah si Borno yang dengar itu tuh langsung kayak terbirit-birit gitu kan, nyari si Mei ini gitu. Nah, ternyata dia ketipu, dan itu dia marah banget sama Andi. Dan di saat itu tuh Pak Tua tuh bilang kayak gini sama si Borno, itu kenapa aku bilang kelakuan Andi yang menipu kau tadi adalah tips hebat untuk orang-orang gundah gulana macam kau, sekaligus membuktikan dia adalah teman terbaik kau. Camkan ini Borno, banyak sekali orang yang jatuh cinta lantas sibuk dengan dunia barunya itu. Sibuk sekali, sampai lupa keluarganya sendiri, teman sendiri. Padahal, siapalah orang yang tiba-tiba mengisi hidup kita itu? Kebanyakan orang asing, orang baru. Mei misalnya, baru kau kenal setahun kurang. Sedangkan Andi, kau kenal dia sejak bayi, satu ayunan. Apa yang telah dilakukan Mei buat kau? Apa yang tidak dilakukan Andi? Apa Mei pernah menyelamatkan kau yang hampir tenggelam di Kapuas? Kita terlalu memfokuskan banget gitu, terlalu mengutamakan banget dan menspesialkan banget satu gumpalan perasaan itu gitu. Bahkan ketika diabaikan, dicuekkan, itu juga masih bisa hidup kok, kayak sering banget gitu. Kalau kata mujarab itu, loh dulu tanpa ada dia gue bisa hidup kok, kenapa sekarang gue malah gundah gulana gitu, kayak gue gak bisa lagi survive gitu kan. Nah, walaupun kayak sebenarnya novel ini sederhana banget ya gitu, kelihatan cara pencerita sederhana, nanti yang bikin greget dari novelnya pasti gitu. Nanti gregetnya adalah ketika Mei ini menjauh dan Borno ini enggak tahu kenapa alasannya, dan Mei itu benar-benar enggak bisa ngasih tahu. Mei itu berada di posisi yang dia tuh pengen melarikan diri aja, pengen kabur dari Pontianak, pengen menutup semua kisah dia sama Borno gitu. Dan banyak banget hal-hal yang terjadi saat itu. Dan aku pas itu tuh benar-benar penasaran, ini tuh kenapa sih sebenarnya gitu? Apa sih yang terjadi sama Mei sama Borno gitu? Kok Mei ini tiba-tiba berubah signifikan banget gitu? Tiba-tiba gak mau ketemu Borno lagi, tiba-tiba gak mau ngomong sama Borno lagi gitu. Tiba-tiba gak mau lagi gitu, benar-benar gak mau lagi punya hubungan apa-apa sama Borno gitu. Udah selesai gitu, nutup buku dan clear gitu. Cuman Borno di situ berada di posisi yang, loh, apa sih salahku gitu? Apa yang udah aku lakuin gitu? Apa yang harus aku perbaiki gitu. Sebenarnya ada apa sih? Dia benar-benar kayak dia udah berusaha mati-matian untuk ketemu Mei, udah berusaha mati-matian untuk bertanya, untuk dapatkan jawaban dari Mei, tapi Mei selalu menolak, udah menutup diri. Dan kalau kalian penasaran sebenarnya ada apa di antara mereka berdua ini, dan ini juga bisa dibilang bikin greget banget gitu, bikin penasaran sebenarnya kenapa gitu. Kalian harus baca novelnya ya, harus banget. Seru sih novelnya, lucu banget, gak bisa dibilang lucu, beberapa hal itu joke-jokesnya Trilly itu berhasil bikin aku ngakak sih, aku suka jokesnya. Cuman please jangan contoh adegan berdua-berduaannya Borno dan Mei ketika mereka belajar sepit atau jalan-jalan di Pontianak, please ya, jangan-jangan. ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya atau tidak patut dicontohnya gak usah diambil ya. Dijadikan itu sebagai pelajaran dan jangan dicontoh. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kalian selalu stay dan setia dengerin podcast Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.